je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dragana Erjavec, želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedeljak je 24. februar, slušamo vijesti dana. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić na sastanku sa predstavnicima vlade Unsko-Sanskog kantona obećao maksimalnu podršku kada je u pitanju situacija s migrantima i izbjeglicama. Prioritet zaštita Bosne i Hercegovine i njenih građana.
Ne možemo dozvoliti da zatrpamo Bosnu i Hercegovinu i od nje napravimo najveći parking za migrante koji ne žele ovdje, nego idu u druge evropske zemlje.
Mještani naselja oko deponije Uborak, sjeverno od Mostara, jutros ponovo blokirali prilazni put ka tom odlagalištu otpada, čije zatvaranje i izmještanje traže od juna prošle godine. Predsjednik udruženja građana jer nas se tiče, Omer Hujdur.
Pa očekujemo da što brže rješavanje ovog problema, da daju tačan rok za zatvaranje ove deponije i da daju rješenja šta sa smećem.
Suđenje trojice optuženih za ubistvo banjalučkog biznismena Slaviše Krunića odgođeno danas u Okružnom sudu u Banja Luci, jer jedan od optuženih ima novog branioca. Novo ročište je zakazano za 4. mart, kada je planirano saslušanje 4 svjedoka. 5 osoba je preminulo u sjevernoj Italiji od koronavirusa i oko 150 slučajeva prijavljeno je od petka, čime je Italija postala najteže pogođena zemlja ovim virusom izvan Azije. Evropska komisija saopštila da još ne razmatra suspenziju putovanja unutar šengenske zone nakon epidemije koronavirusa u Italiji. Najmanje 50 osoba preminulo je od koronavirusa u iranskom gradu Kom ovog mjeseca, saopšteno je iz iranske agencije ILNA. Kako prenose mediji, više od 250 osoba se nalazi u karantinu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je spreman potpisati mirovni sporazum sa talibanima u Afganistanu ukoliko se privremeno primirje od 7 dana dvije strane održi.
Vidite, talibani se bore već deceniju. Mi smo tamo već 19 godina. Mi smo poput policije. Mislimo da oni žele postići dogovor. Mi želimo postići dogovor. Mislim da i talibani žele da postignu dogovor.
Indijska policija upotrijebila suzavac i dimne bombe kako bi rastjerala hiljade demonstranata u New Delhiju koji protestiraju zbog novog zakona o državljanstvu. Zakon o državljanstvu je sporan jer mnogi smatraju da je diskriminatorski prema muslimanima. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme, posle podne na oblačenje i tokom noći. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 10, dnevna temperatura od 11 do 17 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Na sastanku sa predstavnicima kantonalnih vlasti ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić dao je maksimalnu podršku aktivnostima koje su vlasti u Unsko-Sanskom kantonu provodile protekle dvije godine. Naglašeno je da se teret migrantske krize u Bosni i Hercegovini mora ravnomjerno rasporediti, te da prioritet u upravljanju migracijskim procesima mora biti sigurnost građana. Slušamo koleginicu Dženitu Duraković.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić kazao je kako se teret migrantske krize u Bosni i Hercegovini mora ravnomjerno raspodijeliti, ali i da prioritet u upravljanju migracijskim procesima mora biti država Bosna i Hercegovina i sigurnost njenih građana.
Prvi prioritet je Bosna i Hercegovina, drugi prioritet je sigurnost i komoditet građana Bosne i Hercegovine i ovog kantona, a tek treći prioritet je sigurnost i briga o migrantima. Ne možemo dozvoliti da zatrpamo Bosnu i Hercegovinu i od nje napravimo najveći parking za migrante koji ne žele ovdje, nego idu u druge evropske zemlje. Mi nemamo pravo da uništimo život ovog kantona, turizam, slobodu i naše ljude se kreću.
Kantonalni premijer Mustafa Ružnić kazao je kako je ministar sigurnosti upoznao sa trenutnom situacijom, ali i zaključcima Skupštine Unsko-Sanskog kantona, kojim se traži zatvaranje prihvatnih centara Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši, odnosno o izmještanju izbjeglica i migranata van urbanih dijelova grada. Dodao je da po prvi put je optimističan da Unsko-Sanski kanton nije sam u ovom problemu i da će se u ovoj godini koordinirano upravljati migracijskim procesima.
Narednih dana će operativna grupa kantona odgovoriti i ministarstvu koji je to kapacitet koji može nositi Unsko-Sanski kanton, da bi ministarstvo moglo jasno prema daljim instancama, odnosno prema Europskoj uniji, kazati koji su to mjere i koja je to brojka koja može Bosna i Hercegovina odgovoriti i sa centrima i sa brojem migranata koje ima.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine nakon sastanka sa predstavnicima kantonalnih vlasti kazao je i da mora prestati pritisak međunarodne zajednice.
Neću zagovarati politiku da ubijamo domaće stanovništvo pod ekonomskim, migrantskim i što je važno ilegalnim valom. Nama stanovnici Bosne i Hercegovine napuštaju ovu zemlju. To je kao flaša vode koja curi, a mi s druge strane imamo potpuno negativne trendove da nam ljudi afroazijskog porijekla popunjavaju Bosnu i Hercegovinu, opterećuju nas ekonomski, a da naši prijatelji iz Europske unije to tretiraju kao jednu vrstu humanitarnog problema nad kojem ovi ljudi i mi koji Bosna i Hercegovina nemamo državni suverenitet.
Zaključeno je da je neophodno hitno donijeti kvalitetnu strategiju o upravljanju migracijama u Bosni i Hercegovini, ojačati kapacitete granične policije Bosne i Hercegovine i službe za poslove sa strancima, uspostaviti kvalitetnu koordinaciju svih policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, ali i izmijeniti postojeće zakonske propise u ovoj oblasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Mještani naselja oko deponije Uborak sjeverno od Mostara ponovo su jutros blokirali prilazni put ka tom odlagalištu otpada, čije zatvaranje, sanaciju i izmještanje traže od juna 2019. godine. Omer Hujdur, predsjednik udruženja građana Jer nas se tiče, koje okuplja mještane, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je jutrošnja blokada samo nastavak blokade prilazne ceste ka deponiji koji traje još od subote.
Kao želimo poručiti da nećemo odustati od onoga svega, da moraju naći rješenje, svim silama pokušavaju da nas otjeraju sa deponije. Policija stalno piše kazne, misli da će nas na taj način onaj demotivisati i rastirati, ali nećemo, držimo se i nećemo odustati. Pa dok ne dobijemo onaj neke sastanke, nešto, evo, upravo su nas zvali iz federalnog inspekcijskog zavoda, najavljuju sastanke, pa vidjet ćemo šta će biti tu. Pa očekujemo da što brže rješavanje ovog problema, da daju tačan rok za zatvaranje ove deponije i da daju rješenja šta sa smećem.
Centar za humanu politiku analizirao je revizorski izvještaj javnog sektora u Republici Srpskoj u periodu 2012. do 2018. godine, gdje je praćeno postupanje tužilaštava o mogućim koruptivnim nalazima u izvještajima koji su dostavljeni tužilaštvima. U analiziranim izvještajima koji su dostavljeni tužilaštvima ni u jednom slučaju nisu pokrenute tužbe protiv odgovornih lica. Pripremio Gojko Veselinović.
Analizom revizorskih izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, Centar za humanu politiku utvrdio je da izvještaj o finansijskoj reviziji sa negativnim mišljenjem sadrže koruptivne nalaze, kao i da oni sa rezervom, ali i pozitivnim mišljenjem u skretanje pažnje mogu imati koruptivno obilježja. U periodu od 2012. do 2018. godine centar je analizirao 70 revizorskih izvještaja koji su dostavljeni nadležnim tužilaštvima, gdje je utvrđeno da u 84% slučajeva nije pokrenuta nikakva istraga, u 16% je obustavljena, a ni u jednom slučaju nije podignuta optužnica protiv odgovornih lica, što pokazuje da tužilaštva ne rade svoj posao, smatra Momir Dejanović, predsjednik Centra za humanu politiku.
Prema našem mišljenju, ali ne prema isključivo našem mišljenju, nego utisak je to javnosti da ne rade svoj dio posla na način da ubijede javnost i nas da su odgovorno sproveli istragu i da su utvrdili ima ili nema osnova za podizanje optužnice. To sve govori o tome da praktično ti revidirani subjekti uživaju nekakvu zaštitu tužilaštva što se tiče krivičnog gonjenja.
Dejanović ističe da su najčešći mogući koruptivni nalazi u izvještajima o finansijskoj reviziji nezakonite javne nabavke, zapošljavanje bez javnog oglasa i dodjela grantova bez oglašavanja i poštenih kriterijuma. Osim toga, indikativni su i nalazi o nenamjenskom korištenju sredstava od vodne naknade koja se nije trošila za održavanje objekata za odbranu od poplava, kao i odsustvo kontrola eksploatacije mineralnih resursa.
Tu je utvrđeno da samo 5 od 76 koncesijenih ugovora je ugovoreno na način da se obračunavaju trajne koncesijene naknade po količini izvađenog materijala, da se ne vrši kontrola izvađenog, odnosno prijavljenog materijala po kojem se vrši obračun i plaćanje naknade. Postoji problem oko čišćenja mulja u donjim tokovima, vodotokovima ovih rijeka, koji su bili jedan od uzroka poplava.
Centar za humanu politiku smatra da se u nalazima revizora moraju više koristiti zakonska ovlaštenja i mogućnosti Republičkog javnog tužilaštva, te da je potrebno izvršiti i sistemske promjene koje bi podrazumijevale drugačiji način izbora tužilaca, njihov ograničen vremenski mandat i veću odgovornost, te uvođenje obaveze postupanja po objavljenim revizorskim izvještajima i obezbjeđivanje jačeg civilnog i medijskog pritiska na rad tužilaštava u ovim predmetima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Izraelsko-kineski konzorci Abraham Grupa, mogući strateški partner mostarskog aluminija, najavio je da će rukovodstvo te grupacije sa sjedištem u Izraelu doći narednih dana u Mostar, kako bi razgovarali o primjedbama koje vlada Federacije Bosne i Hercegovine ima na predloženi ugovor o najmu dijela te ugašene fabrike. Iz vlade Federacije je saopšteno kako je među razlozima za neprihvatanje ponude zahtjev da investitor dobije besplatnu struju na period od 5 godina. Stručnjaci upozoravaju da je predloženi mjesečni iznos najma dijela aluminija od 30.000 maraka prenizak, ali i da ne treba smetnuti s uma činjenicu da potencijalni investitor ulazi u posao sa firmom koja duguje oko 400 miliona maraka. Slušamo Mirsada Behrava.
Abraham Grupa i njeni partneri su spremni i voljni odmah početi sa provođenjem strateškog plana prema predloženom sporazumu, saopćeno je iz sjedišta Abraham Grupe u reakciji na sjednicu vlade Federacije BiH održanu 20. februara u Mostaru, na kojoj je praktično odbijen prijedlog tog investitora o najmu dijela aluminija. Iz Abraham Grupe su u saopćenju za javnost najavili da će menadžment i pravni tim tog konzorcijuma 28. februara doći u Mostar kako bi razgovarali o vladinim primjedbama u pogledu predloženog sporazuma o najmu. Naveli su i da će 1. marta održati sastanak sa radnicima u Mostaru kako bi porazgovarali o bilo kojem pitanju u vezi sa sporazumom o najmu kojeg su predložili. Iz nadležnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Federacije BiH do trenutka nastanka ovog priloga nismo uspjeli dobiti komentar o najavljenom dolasku predstavnika Abraham Grupe. Međutim, predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao pod nazivom Link iz Mostara, Tomislav Majić, za naš radio dolazak predstavnika izraelsko-kineskog konzorcijuma u Mostar ovako tumači.
Pa vjerovatno je to posljednji pokušaj investitora da nešto, hajmo reći, razjasni radnicima. Međutim, radnici se nisu pitali ni u vrijeme punog funkcioniranja kombinata, pa ne vjerujem da će se i sad ništa pitati. To mora razjasniti na političkom i upravnom nivou, bar Federacije BiH, i ne vidim nikakvog ozbiljnog razloga da taj investitor nešto radnicima objašnjava.
Posjećanja radi, vlada Federacije, a potom i Skupština dioničara aluminija su odbili prijedlog Abraham Grupe o najmu dijela aluminija iz više proceduralnih razloga. Međutim, resorni ministar Nermin Đindić je nedavno u Mostaru izjavio i kako investitor traži kao uslov preuzimanja besplatnu struju najmanje 5 godina. Mali dioničari su prvi plan istakli cijenu mjesečnog najma od 30.000 maraka, koju su nazvali sramotnom. Predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao pod nazivom Link iz Mostara, Tomislav Majić, govori.
Gledajući svana, 30.000 maraka najma mjesečno za kombinat stvarno izgleda kao beznačajna cifra. Ali ako uzmemo u obzir da bi taj koji iznajmi kompaniju trebao nastaviti vraćati dugove, da su ukupni dugovi kombinata preko 400 miliona maraka, onda ja u toj situaciji ne bi dao za najam kombinata niti marke.
A zašto je to tako, Majić objašnjava.
Jer taj ko preuzme, znači, najmom upravljanje i funkcioniranje kompanije u sljedećih 10-20 godina treba vratiti strašno veliku cifru koju teško da će iz profita odvajati.
A iz vlade Federacije BiH je ranije saopćeno da bi u skladu sa predloženim iznosom zakupnine po ugovoru o zakupu za otplatu dugova bilo potrebno od 450 do 1000 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, uputio je zahtjev Skupštini Republike Srpske za sazivanje posebne sjednice na kojoj bi se razmatrao njegov zahtjev o povlačenju vitalnog nacionalnog interesa, zbog toga što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine pozvalo u službenu posjetu Mila Đukanovića 2. i 3. marta u Bosnu i Hercegovinu. Inače, Dodik je uputio poziv Đukanoviću još u decembru 2018. godine. U Đukanovićevom kabinetu nismo mogli saznati hoće li crnogorski predsjednik doći u Sarajevo ili ne. Dženana Halimović.
Pokretanje vitalnog nacionalnog interesa u vezi s posjetom crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića, koje je u predsjedništvu Bosne i Hercegovine pokrenuo Milorad Dodik, štetno je po Bosnu i Hercegovinu, smatra bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Nema potrebe za takav vid komunikacije s jedinom susjednom državom koja s Bosnom i Hercegovinom nema neriješenih pitanja, navodi Ivanić za Radio Slobodna Evropa.
Nije dobro bilo kom predstavniku, predsjedniku druge države zabranjivati ulazak ili zabranjivati posjet. To se radi, gotovo bih rekao, predratne okolnosti, a za to niti ima potrebe, niti nekog posebnog razloga. Iskreno smatram da ako je bila dogovorena posjeta, da je onda trebalo da se razgovara, da gospodin Dodik jasno u lice kaže šta ima reći gospodinu Đukanoviću. Ovako imamo sve da je to bježanje.
Iako je, kaže, kritičan prema potezima koje Đukanović povlači u posljednje vrijeme, Dodik, smatra Ivanić, nema izgovora da zato zloupotrebljava državne instrumente.
Za mene je to, ponovit ću još jednom, pokazatelj nemoći gospodina Dodika, a ja sam uvjeren da ovako, da ovo što on radi je kontraproduktivno, da će se, ako se to bude upotrebljavalo često, a moglo bi, izgleda, kako sad djeluje, to bi moglo zaista da onda obesmisli jedan od najvažnijih mehanizama zaštite interesa Republike Srpske.
Podsjetimo, Milorad Dodik je još u februaru prošle godine bivšem ambasadoru Crne Gore u Bosni i Hercegovini Milanu Lakiću uručio zvaničan poziv predsjedništva Bosne i Hercegovine da predsjednik Crne Gore Milo Đukanović dođe u posjetu zemlji, što se trebalo dogoditi 2. i 3. marta. No nakon što je već odbio da potvrdi posjetu na sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine, Dodik je drugi put pokrenuo pitanje vitalnog nacionalnog interesa. Te će o dolasku Đukanovića posljednju riječ dati Narodna skupština Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Predsjedništvo BiH još nije donijelo odluku hoće li učenici iz Bosne i Hercegovine učestvovati na novom PISA testiranju, planiranom za 2021. godinu. Može li sistem ispraviti nedostatke za godinu dana?
U našem obrazovanju polovini djece ukradu 3 godine znanja, sposobnosti i vještina.
Trgovina ljudima, veliki problem o kojem se malo priča u Bosni i Hercegovini.
Obično imate počinioca koji sa sobom vodi 2-3 advokata, a žrtva dobije besplatnu pravnu pomoć i onda je ona u cijeloj toj sudnici nezaštićena.
Hoće li Bosna i Hercegovina ostati bez američke pomoći zbog neefikasne borbe protiv trgovine ljudima?
Mi smo se, znajući trenutnu situaciju, počeli baviti ovim problemom.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta i između ostalog možete čuti. Ministarstvo nauke i obrazovanja Republike Hrvatske zbog pojave koronavirusa u Italiji zabranilo na mjesec dana sve ekskurzije u ovu državu.
Mislimo da u ovom trenutku je dovoljno da zaustavimo na mjesec dana ova putovanja, a naknadno ćemo davati dodatne upute.
Pred poslanicima Skupštine Srbije i prijedlog zakona o nestalim bebama, roditelji nezadovoljni predloženim tekstom zakona.
Ima jednu odredbu koja je jako problematična, a to je da ukoliko su sud nije u mogućnosti da utvrdi šta se desilo sa sudbinom deteta, donosi rješenje da to nije moguće.
Ministarstvo nauke i obrazovanja Republike Hrvatske zbog pojave koronavirusa u Italiji zabranilo je na mjesec dana sve ekskurzije u ovu državu. Ministar zdravstva u toj državi kaže kako se nakon pojave koronavirusa u Italiju može očekivati njegovo širenje. Više informacija ima Enis Zebić.
Spriječiti ulazak koronavirusa u zemlju, a ako ipak uđe, reagirati na optimalan način. Tako je ministar zdravstva Vili Beroš opisao zadaću zdravstvenog sustava u Hrvatskoj u situaciji kada se u sjevernoj Italiji bolest ozbiljno proširila. U Hrvatskoj je stanje pod kontrolom, kaže ministar. Nema oboljelih, nema novih slučajeva karantene.
U ovom trenutku nemamo novih slučajeva, što je jako dobro. Međutim, ne treba nas iznenaditi ukoliko neki tijekom dana ili sljedećeg perioda detektiramo.
Zdravstveni nadzor u izolaciji uveden je noćas za osobe koje dolaze iz dviju sjeverno-talijanskih pokrajina u kojima je epidemija koronavirusa, Lombardije i Veneta, ali će biti uveden za još dvije sjeverno-talijanske pokrajine, Emiliju Romanju i Piemont, najavio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
Mjere se sastoje u sljedećem, da naši građani koji se vraćaju iz tog područja će biti stavljeni pod zdravstveni nadzor, što znači da će granična policija ih pitati odakle dolaze i ako dolaze iz tih područja koje sam naveo, u tom slučaju će granični sanitarni inspektor izdati rješenje o epidemiološkom nadzoru i obavijestiti područnog epidemiologa, dakle za onaj teritorij na koji putnik putuje, će epidemiolog provjeravati svaki dan zdravstveno stanje te osobe u sljedećih 14 dana.
Ako pak osoba na granici ima simptome, odmah će biti izolirana, prevezena u zdravstvenu ustanovu i uzorak će biti poslan u kliniku za infektivne bolesti u Zagrebu da se provjeri radi li se o koronavirusu ili ne, kazao je Capak. Srednjoškolcima iz Splita, Rijeke i Omiša koji su se ovaj vikend vratili s karnevala u Veneciji, a kojima su lokalni epidemiolozi odredili dvotjednu karantenu u kućama, ministar poručuje da se vrate na nastavu. Na novinarsko pitanje u kriznom stožeru kažu da i dalje ne vide potrebu za mjerenjem temperature na granici u sezoni gripe, kao i za nošenje maskica. Za slučaj potrebe razmatra se mogućnost fizičkog proširenja karantene na neki hotel ili odmaralište na izoliranoj lokaciji u zemlji. Ministarstvo znanosti i obrazovanja zabranilo je na mjesec dana sve ekskurzije u Italiju. Resorna ministrica Blaženka Divjak.
Mislimo da u ovom trenutku je dovoljno da zaustavimo na mjesec dana ova putovanja, a naknadno ćemo davati dodatne upute.
U Hrvatskoj nema nijedne osobe zaražene koronavirusom. U bolničkoj karanteni zbog sumnje na bolest bilo je 19 osoba, ali osim jedne svi su pušteni kućama kao zdravi uz obavezu redovitog kontakta sa liječnicima. Jedina osoba koja je još u karanteni u Zagrebačkoj bolnici za infektivne bolesti je jedan od Hrvata, članova osoblja kruzera Diamond Princess, koji je bio u karanteni u Yokohami. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Pred poslanicima Skupštine Srbije naći će se i prijedlog zakona o nestalim bebama. Vlada je ovaj zakonski prijedlog parlamentu uputila u martu 2018. Roditelji koji sumnjaju da su njihova djeca nestala iz porodilišta širom Srbije, decenijama su nezadovoljni predloženim zakonom, a slučaj je stigao i do Savjeta Evrope. Mila Đurđević.
Ana Pejić iz Rume decenijama traga za sudbinom devojčice koju je rodila u avgustu 1988. u porodilištu u Sremskoj Mitrovici, za koju joj je dva dana posle porođaja rečeno da je preminula.
Ja sam otpuštena kući bez nikakvog objašnjenja od čega je umrlo moje dete i zašto ja nisam dobila dete da vidim ni živo ni mrtvo. Ni ja, ni muž, niko od familije.
2014. podstaknuta drugim roditeljima koji su javno izlazili sa svojim sumnjama da su im deca uzeta u porodilištima, Ana Pejić je otpočela bitku da sazna sudbinu svog deteta. Danas je sekretarka Udruženja roditelja nestalih beba Vojvodine. Nezadovoljna je predloženim zakonom, jer kako kaže, roditeljima umjesto odgovora na pitanje gde su njihova deca i šta se sa njima dogodilo, nudi novčanu naknadu u iznosu do 10.000 evra.
Ali to ne znači da ćemo mi odustati i da ćemo mi napustiti potrebu za našom decom. Mi ćemo vrlo brzo još mnogo dokaza državi doneti na njenu sramotu, jer ona nije uradila ništa.
Pravna savjetnica Komiteta pravnika za ljudska prava Srbije Milena Vasić kaže za Radio Slobodna Evropa da predlog zakona ne uspostavlja adekvatan istražni mehanizam da se sazna istina o svakom detetu.
Ima jednu odredbu koja je jako problematična, a to je da ukoliko sud nije u mogućnosti da utvrdi šta se desilo sa sudbinom deteta, donosi rješenje da to nije moguće i roditeljima svakako u tom slučaju pripada naknada štete. Iz toga se jasno vidi namera da se većina roditelja obešteti novčanom kompenzacijom koja njih najmanje zanima.
Srbiju je na donošenje posebnog zakona koji bi bio pravni okvir za rešavanje svih slučajeva nestalih beba obavezala presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu iz 2013. U slučaju jedne od majki Zorice Jovanović, koja je tužila državu jer više od 30 godina nije dobila odgovor na pitanje šta se desilo sa bebom za koju joj je rečeno da je umrla dan nakon rođenja. U toj presudi naloženo je da se pitanje nestale dece mora sistemski rešiti, a predlog zakona u čijoj izradi je učestvovalo Ministarstvo pravde u Skupštini se našao gotovo 6 godina nakon isteka roka koji je Srbija dobila od Saveta Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je spreman potpisati mirovni sporazum sa talibanima u Afganistanu ukoliko se privremeno primirje od 7 dana dvije strane održi. Već 19 godina traje rat u ovoj zemlji, a trenutno u Afganistanu se nalazi oko 12.000 američkih vojnika. Pripremila Una Čilić.
Primirje između Sjedinjenih Država i Talibana u Afganistanu stupilo je na snagu 21. februara i trajaće 7 dana. U međuvremenu afganistanski mediji izvještavaju da je u prethodna 2 dana došlo do 2 manja napada od strane Talibana na kontrolne tačke afganistanskih snaga sigurnosti. Američki predsjednik Donald Trump ipak smatra da će se primirje održati te na koncu dovesti do potpisivanja mirovnog sporazuma.
Vidite, talibani se bore već deceniju. Mi smo tamo već 19 godina. Mi smo poput policije. Mislimo da oni žele postići dogovor. Mi želimo postići dogovor. Mislim da i talibani žele da postignu dogovor. Umorni su od borbe.
Rekao je Trump novinarima u nedjelju prije odlaska u posjetu Indiji. Ukoliko se primirje održi, uslijedit će potpisivanje mirovnog sporazuma, čime će se okončati 19-godišnji najduži rat kojeg su Sjedinjene Države ikada vodile. Pri odlasku u posjetu Indiji, Trump je rekao da ukoliko se primirje održi, on je spreman na potpisivanje sporazuma. U Afganistanu ima oko 13.000 američkih vojnika kao i 1.000 drugih NATO snaga. Gotovo 19 godina nakon što je koalicija predvođena SAD-om napala zemlju nakon napada Al-Kaide 11. septembra 2001. godine na Sjedinjene Države. U obraćanju naciji iz Kabula na samom početku testnog perioda smanjenja nasilja, afganistanski predsjednik Ashraf Ghani rekao je da primirje mora biti sprovedeno oprezno.
Sada kada postoje temelji za mir, iskoristili smo ovu priliku da postavim zahtjev naših ljudi, tako da talibani prihvate primirje i započnu pregovore. Učinjen je značajan korak ka prekidu vatre i trajnom miru.
Američki državni sekretar Mike Pompeo rekao je 21. februara da Sjedinjene Države i talibani učestvuju u razgovorima kako bi olakšali političko rješenje kojim bi se riješio sukob u Afganistanu i smanjila američka prisutnost u regiji. Spremamo se da potpišemo sporazum 29. februara, izjavio je Pompeo. Talibani su također potvrdili najavu o potpisivanju sporazuma 29. februara uz prisustvo međunarodnih posmatrača.
Vraćamo se domaćim temama. Srpska demokratska stranka i Partija demokratskog progresa dogovorili su danas u Banja Luci zajednički nastup na lokalnim izborima koji će se održati ove godine. Ovaj dogovor će biti finaliziran i potpisan u narednom periodu, a glavni cilj, kako su na konferenciji za novinare rekli lideri ovih stranaka Mirko Šarović i Branislav Borenović, je da imaju samo po jednog kandidata za načelnike i gradonačelnike u svim opštinama u Republici Srpskoj. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović.
Ono što je možda najvažnije, mislim da Banja Luka, odnosno opozicija, treba da ima jednog kandidata. Samo jednog kandidata, ne dva, ne tri. To je poruka i za SDS i za PDP i za sve one druge koji žele da sruše postojeću vlast u Banja Luci, a SDS, vjerujem, i PDP to žele. Mi ćemo podržati onog kandidata koji možda ima najviše šansi da pobjedi.
Predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović kaže.
I zato je važna poruka da jedan kandidat za gradonačelnika Banja Luke treba da okupi sve političke partije koje jednako gledaju na stanje u kojem se nalazi Banja Luka i Republika Srpska. Vi znate da je gradski odbor PDP-a u Banja Luci još prije više od godinu dana kandidovao Draška Stanivukovića kao predsjednika gradskog odbora i naša poruka je sa današnjeg sastanka je da u onim nespornim lokalnim zajednicama, nespornim opštinama i sredinama gdje je potpuno jasno da ćemo ići sa jednim kandidatom, da naši gradski odbori, opštinski odbori sjedaju i da definišu sve strateške pravce djelovanja u narednom periodu oko jednog kandidata, podrške jednom kandidatu imena kandidata koji će biti podržani u strani i SDS-a i PDP-a i zatražiti podršku i šireg kruga političke scene u toj lokalnoj sredini.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Dragan Erjevec. Želimo vam ugodan ostatak dana.